Vydavatelství Čtimi uvádí audioknihu Vykoupení černé vlaštovky. Napsal Martin Fischer. Načetl Vojtěch Hamerský. Věnováno mé mamince. Děkuji, že si mě vždy podporovala ve všem, co jsem chtěl dělat. Kapitola první. Nelehký úkol. 8. dubna 1770. Náš příběh začíná v Londýně, ve čtvrti Westminster. Mladý muž, oblečený v námořní uniformě, se zrovna prochází po Whitehallské zahradě, která leží nedaleko jednoho z největších vládních orgánů na světě, rozlehlé budovy jménem Westminsterský palác. Modrý kabát se šosy a s řadou vyleštěných pozlacených knoflíků lehce odrážel odpolední sluneční svit. Bílé manžety rukávů a zapínání na hrudi naznačovaly, že se jedná o důstojníka. S dvourohým kloboukem pod paží se kochal barvami, tichem a čerstvým neslaným vzduchem, který plnými doušky vychutnával společně s krásou a vůní kvetoucích ovocných stromů, květin a trávy. Lehký větřík se mu opíral do čerstvě ostříhaných hnědých vlasů. Pevná půda pod nohama pro něj představovala příjemné zpestření, neboť po několika letech na houpající se palubě lodi mu už začínala scházet. Snad to není mladý pán Johnson, oslovil jej postarší kolemjdoucí a položil mu lehce ruku na rameno. Námořník se vytrhl z myšlenek a prudce se otočil za dlouho neslyšeným, leč podezřele známým hlasem. Čas bohužel plyne. Už to bude pěkná řádka let, kdy jste naposledy seděl v lavici na mých hodinách v Královské námořní akademii. Povězte, kam vás vítr zavál? Vybídl jej a společně se usadili na nedalekou lavičku. Před pár dny jsem se vrátil z HMS Glasgow, na kterou jsem nastoupil před 4 roky, hned po zkouškách. Pluli jsme hlavně po Karibském moři a chránili konvoje zboží z Nové země, odvětil lehce nostalgicky Johnson. Předtím jste byl praporčíkem kde? Dotázal se profesor zvědavě. Během studia jsem byl rok na jedné šalupě. Mávl rukou. Tohle by mohlo být snad poprvé, co se dostanu na moře v pořádné fregatě nebo válečné lodi. Spekuloval nad touto skutečností a zaťukal na dřevo, aby nic nezakřikl. Věřím, že už by vám změna velmi prospěla, pousmál se. Nikdy ale nespochybňujte kvalitu a půvab našich lodí, jakkoliv malých. A varovně zvedl vrásčitý ukazováček. Pamatuji si, když se ta pěkná, rychlá fregata o 20-12 liberních dělech ještě stavěla, chlapče. Zavzpomínal a opřel se opět o lavičku. Omlouvám se, ale už bych rád konečně dostal možnost dokázat, čeho jsem schopen. Snažil se ospravedlnit. Já vím, usmál se zhovývavě na svého žáka. Přišel jste se sem jen tak podívat? Dodal, aby řeč nestála. Dnes jsem byl pozván na schůzi ministerstva námořnictví, pochlubil se. Upřímně jsem překvapen. Podle mě tam budu muž s nejnižší hodností. To je doopravdy čest, chlapče. Takové pocty se nedostane každému, přitakal mu profesor. Což mi připomíná, sáhl rukou do kapsy kabátu, aby se podíval na kapesní hodinky. Už bohužel budu muset jít. Rád jsem vás ale viděl. Vstal a teprve potom, co učitel opětoval pozdravy na rozloučenou, vyrazil po prašné cestě směrem k budově Královského námořnictva. Silnice byla zaplněna kočáry a chodníky lidmi, kteří buď cestovali do některé z přilehlých administrativních budov, nebo šlo o návštěvníky kochající se uměleckými stavbami nebo rozlehlými zahradami. Dlouhá řada domů natěsnaných z obou stran třídy představovala nekonečný tunel. Po krátké cestě dorazil k třípatrové budově, nacházející se mezi divadlem a kancelářemi. Ladně bral schody po dvou, aby nestrácel čas. Vešel dovnitř a ocitl se ve vstupní hale rozdělující dům na příslušná křídla, kde každé jednotlivé zasedání, porady či kanceláře politiků měly své vyčleněné místnosti. Vydal se po točitém schodišti do druhého patra, kde se shromáždění, jehož byl členem, konalo. Bedlivě sledoval čísla místností, až někde v půlce dlouhé chodby zastavil u dvoukřídlých dveří. Stoupil si k oknu naproti nim a opřel se o parapet, kde vyčkával na příchod politika, který ho sem pozval. Na stěnách si teprve až teď všimnul maleb s loděmi a námořními bitvami, různých kýčů, ale také meče s mušketou, jež vyplňovaly jinak nudné bílé koridory. Po krátkém čekání se z konce chodby přiřítil spocený, obtloustlý, ale velice vážený správce Westminsterské námořní kanceláře. Ten si už z dálky prohlížel mladého muže čekajícího u dveří a kapesníkem si otíral orosené čelo. Hned, jak k němu dorazil, nastavil pravici s několika prsteny, aby se mohl s panem Johnsonem pozdravit. Dobrý den, Henry. Nemusel jste na mě čekat. Hlavně, když mám sám zpoždění. Ale tak pojďte, dneska máme důležitou schůzi. Ve světě i na moři se dějí věci. Zadýchaně, leč nadšeně oznámil. Oba vyšli do místnosti plné lidí sedících kolem dlouhého dubového stolu. Do čela zasedl správce a rukou pobídl Henryho, aby se posadil do zbývající prázdné dřevěné židle s čalouněnými zády. Zbytek míst již obsazovali kapitáni, admirálové a jiné vysoce postavené osoby. Seděli zde jak politici ve věcí kolonií Nového světa, tak kapitáni známých lodí, jako je například HMS Ocean nebo HMS Queen. Byl zde i Henryho bývalý kapitán Arthur Avery, který velel lodi jeho veličenstva, HMS Glasgow. Začneme, vážení, zvolal hlasitě správce, aby upoutal pozornost osazenstva. Šum a klábosení rázem utichlo a práci už byla věnována veškerá pozornost. Jako první je na programu rekapitulace posledních dvou měsíců. Odkašlal si a vzal do rukou své poznámky. Následoval dlouhý monolog týkající se informací z námořního dění. Přeprava surovin z britských kolonií probíhala až na menší časová zpoždění bezproblémově, až na výjimku, o které se nechtěl hned v úvodu zmiňovat a nechával jí vlastní bod programu. Stavba lodí a flotil pokračovala dle plánu a Británie upevňovala svoje postavení ve světě po sedmileté válce s Francií pomocí kolonií, jak v Novém světě, tak v Africe. Obchod s otroky byl nedílnou součástí této levné pracovní mašinérie, bez které se jakákoliv světová instituce nemohla obejít. Každý týden tak vyplouvala jedna z několika fregat britského námořnictva z afrických přístavů Gvinejského zálivu, které byly také pojmenovány jako otročí pobřeží. Lodě, speciálně upravené, aby pojmuli co největší množství otroků, pluli kolem 3 týdnů až měsíce do jedné ze 13 vybraných britských kolonií, kde byli otroci okamžitě prodáni kolonistům nebo posláni do továren. Jedinou spásu pro tyto ubohé lidi představovali bukaníři, svobodní námořníci také známí jako piráti. Představovali jedinou možnost vyprostit se z okovů bledých tváří a být strůjcem svého štěstí na moři v tomto nespravedlivém světě. Tito zločinci se díky takovým činům stali největším trnem v oku nejen britského impéria. Každý z přísedících opovrhoval tímto způsobem života. I náš důstojník Henry, který se dokonce zúčastnil několika potyček při přepravě nejen lidského zboží do kolonií, ale i do měst, jako byl například Boston nebo Charleston. Myšlenka otroctví ho zavedla jinam a přestal vnímat své okolí. V koutku mysli lehce zpochybňoval nelidské chování svých nadřízených, ale byl jen jeden z mála a nemohl tak nikdy nic namítnout proti této praktice, jež už fungovala po desítky let. Přepravní lodě, které nedisponovaly palebnou silou, početnou posádkou ani výšší platu, kvůli kterému by námořníci riskovali svůj život, byly většinou chráněny fregatou, nebo hned několika, téměř té nejnižší třídy, podobných té, na níž se pár let plavil i Henry. Čím dražší náklad, tím schopnější doprovod, pročež piráti začali být vzácnější a desítky útoků, jež byly součástí života na moři, se postupně přehouply jen do řádu jednotek. Henry rád přispěl k jejich pádu, jejž s radostí sledoval na vlastní oči. Nebylo divu. Během posledních desítek let vláda i námořnictvo udělali vše proto, aby omezili tento způsob obživy, a to jednak pomocí veřejných poprav, které krom pobavení vyvolávaly mezi lidmi strach, tak i formou odpustku, který zaručoval návrat britského občanství a prominutí všech činů proti koruně. Tento chytrý krok ve formě úřední amnestie rozpoltil v první polovině 18. století první a poslední pirátskou republiku města Nassau na Bahamách. Zvolené způsoby velmi efektivně zabíraly a potřeba protekce přepravců v Karibském moři klesala. Avšak po moři se stále plavilo několik odpůrců systému a příznivců pirátství, jež nereprezentovalo jen prosté krádeže na moři, ale rovněž smysluplnou demokracii. Ale zánik tohoto životního stylu a rebelie už byl jen otázkou času, jelikož potupné smrti se dočkala většina slavných pirátů. Jakmile bylo otevírací téma programu vyčerpáno, jeden z členů požádal o slovo. S dovolením bych se rád zaměřil na události z 5. března, promluvil silným hlasem pan August, který Henryho vytrhl z myšlenek zpět do zasedání. Narážíte snad na incident v Bostonu? Ozval se kapitán Avery z druhé strany stolu a v místnosti zavládlo jisté napětí. Klid, vážení, klid, zjednal si správce pořádek. Jsem si plně vědom situace. Jedná se o stále čerstvou zprávu, takže pro jistotu zrekapituluji oficiální dopis. Zní takto. Dne 5. března ve večerních hodinách před celnicí vypukly nepokoje týkající se vysokých daní spotřebního zboží. Konflikt pak dále eskaloval, poté co kolonisté provokovali strážníky a zaútočili na ně. Vojáci byli nuceni vyhrožovat střelbou. Ve vyhroceném okamžiku jeden ze strážníků vystřelil, a to i přes přímý zákaz nadřízeného. Další rány padly během chvíle. Několik civilistů bylo zraněno a tři zemřeli na místě. Dočetl a zasedl zpět do židle. Politici v tichosti přemýšleli. Tento incident dával kola revoluce do pohybu. Nespokojenost vůči králi Jiřímu III. A britskému parlamentu pomalu rostla a první semena vzpoury byla do mysli kolonistů již zaseta. Naši britští poslanci na tyto zprávy reagovali znepokojeně. Stát potřebuje peníze pro armádní rozvoj, zazněl jeden z komentářů. Nikdo nevíme, co ti proklatí Francouzi zase rozpoutají za válku. Mír je v těchto dobách velmi křehký a ošemetný. Načež několik přísedících kývalo hlavou na znamení souhlasu. Podobná nespokojenost rozpoutala pirátství. Podle mě bychom v této věci měli pokračovat velmi delikátně, argumentoval klidně jeden ze starších admirálů. Je pravda, že se v Novém světě něco chystá. Lidé jsou nespokojení, kolonisté nemají žádné zastoupení v parlamentu, podpořil další z mužů předchozí prohlášení. Pánové, pánové, vstoupil správce do této slovní potyčky. Nechte si tyto spekulace pro sebe. Informoval jsem vás o oné záležitosti, ale prosím, zde se projednávají hlavně námořní věci. Politiku nechte na jiná jednání, pane Auguste. A zamračeně se na dotyčného podíval. Napil se ze sklenky a zorganizoval si poznámky, aby mohl opět v klidu pokračovat. Abychom se dostali k jádru schůze, přesuneme se v tématu. Před 4 týdny byla přepadena obchodní loď královského námořnictva, přibližně 150 mil od Floridy, vezoucí náklad hedvábí, kožešin, tabáku a dalších surovin. Nejednalo se o žádnou zvláštní událost, a proto členové nevěděli, kam správce touto zprávou míří, ale přesto nikdo nepoložil otázku a nepřerušoval jeho monolog. Po údajném přepadení na moři byli zbylí členové posádky zachráněni další lodí, která po obchodní stezce téhož dne plula. Teď už jeden ze členů nevydržel a skočil muži do řeči. Všichni zde víme, že k pirátství stále dochází. Ptám se ale, oč tu běží. Věřím, že váš čas je cennější než nějaký náklad čaje a bavlny, prohlásil kapitán HMS Ocean trošku asertivněji, než si přál. Loď, krom spotřebního zboží, převážela dopis obsahující informace o francouzských koloniích, jejich postupu do vnitrozemí i náčrtky nových lodí a děl. Doufám, že nemusím zdůrazňovat, co takové informace můžou v cizích rukou způsobit, odvětil velmi ustaraně politik, který už byl s touto skutečností obeznámen. Takže nikdo neví, zda to byli piráti nebo snad francouzští bukaníři, opravil se kapitán HMS Ocean. Francie by se neodvážela zaplatit si nájemné piráty, aby v jejich jménu přepadaly naše lodě. V tomhle má prsty jedině obyčejný špinavý pirát, který jedná na vlastní pěst, argumentoval politik a důrazně zaťukal prstem o stůl. Může mi někdo vysvětlit, jak se mohly tyto vojenské informace dostat na obyčejnou obchodní loď? Vstal opět drze pan August. Správce mu už chtěl dát poslední varování, avšak ostatní účastníci také začali divoce pokládat otázky, jak mezi sebou, tak na pana správce, který vždy měl připravenou odpověď. Až doteď. Z předběžného šetření situace bylo usouzeno, že dokumenty byly na danou loď umístěny omylem. Přesněji, tyto dokumenty měly být přepraveny do království pomocí válečné lodě, ale balík s bavlnou, do nějž je ukryli, byl lidskou chybou naložen na již zmíněnou obchodní loď Margaret. I přesto, že tato chyba mohla ohrozit mír v celé Evropě, lidé dávali vinu systému, kterým se tyto delikátní záležitosti řešily. To nebyla chyba. Sami máme ve francouzských koloniích zvědy a špiony, vložil se do debaty další člen. Proto je logické, že i oni mají nějaké v našich řadách. Tento názor spustil vlnu dohadů. Situace se mohla zdát neřešitelná, nicméně pořád zde existovala možnost, že dopisy zhořely společně s lodí. Je možné, že útočníci tyto dokumenty nechtěně zničili. To ovšem nikdo z politiků nehodlal riskovat. A proto bývalý kapitán Henryho Johnsona společně se správcem došli k důležitému rozhodnutí. Předám teď krátké slovo kapitánovi lodě HMS Glasgow, oslovil správce kapitána Artura Averyho, který už byl postarším mužem. Ano, děkuji za udělení slova. Kývl a vstal, bez své berle s bolestnou grimasou v obličeji. Po delší diskuzi jsme usoudili, že je nutné vyslat do Karibského moře loď s posádkou, která bude schopná ztracené dokumenty získat. Na mysl nám přišlo několik různých mužů, již by možná dokázali tento úkol splnit. Pro mě to ale od začátku bylo jméno mého, už bohužel bývalého důstojníka. Podíval se přitom s úsměvem na Henryho. Proto je mi ctí oznámit povýšení Henryho Johnsona na hodnost velitele. Konečně budete kapitánem na své vlastní lodi. A dal se do potlesku, přičemž ostatní okamžitě následovali jeho příkladu. Všichni pak utvořili kruh kolem mladého muže a potřásli mu rukou nebo jej poplácali po rameni. I přesto, že hodnost velitele byla nižší než hodnost kapitána, tak muži, již veleli lodi, byli ze slušnosti nejen posádkou, jako kapitáni oslovováni. V skutku radostný moment dovršila Averyho řeč. Pan Johnson nastoupil na naši fregatu před 4 roky jako čerstvý důstojník a teď je mi ctí vidět ho mezi námi. I přesto, že ho čeká nelehký úkol, věřím v jeho schopnosti, které pod mým velením nabyl. Kdybych mohl, vydal bych se na tento úkol také. Polkl a podíval se na svoji nohu. Avšak pro mě je už čas předat štafetu mladším. Doufám, že mě nesklamete, ať na vás můžu být hrdý. Gratuluji, Henry. Po dalším kratším potlesku správce ihned navázal na rozkazy pro novopečeného velitele. Díky zkušenostem získaným roky praxe při doprovázení obchodních lodí se stal nevědomky perfektním kandidátem pro tuto misi. Jak se v zápětí dozvěděl, jeho úkolem bude najít, zajmout nebo zneškodnit plavidlo zodpovědné za útok na obchodní loď Margaret, Hlavním cílem je zmocnit se dokumentů, které jsou nejspíše v rukou nepřítele. Je velmi pravděpodobné, že tyto dokumenty budou chtít prodat francouzským politikům a ohrozit tak mír nebo naše kolonie v Novém světě. Děkuji za pozornost, pronesl správce a ukončil dnešní schůzi. Když se měl Henry po skončení schůze k odchodu, správce jej chytl za paži a posunkem mu naznačil, že s ním ještě chce mluvit v soukromí. Předal pak Henry mu dopis zapečetěný voskem se symbolem královského námořnictva a dodal: Zde máte oficiální informace a rozkazy z nejvyšších míst, ale než odejdete, chci vám sdělit, začal tajemným hlasem, že jsem zaslechl nějaké zkazky o lodi Margaret a o dopisech, které přepravovala, a podle určitých zdrojů se tam krom špionážních informací také nacházel dopis s mapou týkající se jakéhosi ztraceného pokladu. Henry po těchto slovech nevěděl, co si myslet. Proč to říká právě jemu? Proč to neoznámil ostatním během schůze? V hlavě mu začala poletovat spousta otázek, ale žádné odpovědi. Aby alespoň ukončil ticho, vyhrkl: Poklad? Jaký poklad? Inu, nejedná se přímo o poklad, spíš o značnou sumu peněz, o níž nedávno vyšly na povrch informace od mých přátel z Bostonu. Můžu vám povědět krátký příběh, chlapče? Otázal se čím dál tím tajemnější politik a Henry na znamení souhlasu kývl hlavou. Bedlivě tedy poslouchejte. Roku 1715 vyplula z Nového světa španělská flotila o 12 lodích vezoucí stříbro, zlato, mince a artefakty do své rodné země. Na moři je dohnal hurikán a špatné počasí, kvůli čemuž jen jedna z lodí doplula do Evropy. Ostatních 11 bylo ztraceno v moři. Většinu už i s obsahem podpalubí našli na pobřeží Floridy, avšak některé jazyky se zmiňují o lodi, která ztroskotala na jednom z několika ostrovů východně. Posádka, která se neutopila, pak prý kdesi na tom místě zakopala vyplavené bohatství. Domnívám se, že jsme na stopě právě tohoto pokladu. A vy, Henry, máte možnost a prostředky získat nám zpět tento ztracený dopis. Ale proč jste tedy vybrali mě? Nejistě pronesl po chvilce ticha. Moc lidem se v dnešní době nedá věřit. Neměl jsem to říkat, ale Avery se za vás zavázal. Pokud někdo má alespoň poloviční zkušenosti, zná Karibik jako svoje boty a dá se mu věřit, tak jste to vy, Henry. Můžete se spolehnout. Udělám vše, abych tento úkol splnil. Pronesl vážně s nově nabitým sebevědomím. Věřím, že nás nesklamete. Položil mu ruku na rameno. Z jeho tváře se dalo usuzovat, že je potěšen těmi silnými slovy. Oba vyšli ze zasedací místnosti na chodbu, kde se rozloučili, a správce čerstvému veliteli popřál hodně štěstí. Na odchodu ještě Henry mu sdělil: Za 14 dní doražte do Liverpoolu. Ubytujte se v hostinci u admirála Petersna, kde na vás bude čekat jeden z vašich nových důstojníků. A abych nezapomněl, před měsícem jsem viděl, jak se dokončuje vaše nová loď. A musím říct, že je krásná.